Rammagrein blaðsíðu 101 Ferðamennska Karíbahafið er mikil ferðamannaparadís og rómað fyrir góða veðráttu, blágrænan sjó og skjannahvítar strendur. Ferðamennskan er ein mikilvægasta tekjulind Karíbahafsþjóðanna og er víða orðin svo mikilvægur þáttur í efnahag margra eyja að hún hefur breytt lífi og siðum íbúana. Á Bahamaeyjum hefur til dæmis yfir helmingur eyjaskeggja atvinnu af ferðatengdri þjónustu. Eyjar eins og Bahamaeyjar og Jamaica eru vinsælir ferðamannastaðir. Efst á blaðsíðu 101 er ljósmynd í myndatexta segir Í höfuðborg Haiti, Port-au-Prince, urðu gríðarlegar skemmdir af völdum jarðskjálfta sem reið þar yfir í janúar 2010.